Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, danas vas kroz kulturne krugove vodi Marijana Radulović. Emisiju otvaramo informacijama o događajima sa 60. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, da je ovogodišnji počasni gost Rusija. Prvo ćete čuti razgovor sa ruskim pesnikom Jurijom Loščićem. Ove godine obeležava se i 100. godina od rođenja jednog od najvećih pisaca našeg jezika, Branka Ćopića. Tim povodom Vule Žurić objavio je roman Republika Ćopić. A još jedna stogodišnjica proizvela je u celoj Evropi niz knjiga, pozorišnih predstava i najrazličitijih percepcija ličnosti i, da tako kažemo, akta Gavrila Principa. Danas će na sajmu knjiga izdavačka kuća Clio predstaviti jednu neobičnu knjigu Jelice Novaković i Svena Petersa, Posledice jednog pucnja. Sledi pozorišni blok, naime satirično kazalište Kerempuh iz Zagreba gostovalo je 4 dana u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu sa 5 predstava. Danas već kultni komad predstava Hamleta u selu Mrduša Donja po tekstu Vinka Brešana pratili su naše kolege i čućemo njihova viđenja ove predstave i gostovanja. Od 16 sati sledi Ars Sonora, a u današnjem tematskom bloku, u kojoj ga uređuje i vodi Zorica Premate, čućete kako protiče 47. Bemus, odnosno izveštaje sa 3 koncerta ovog festivala, kao i prikaz autorskog koncerta našeg kompozitora Aleksandra Sedlara. Dakle, Jurij Loščić, rođen je 1938. godine u Odeskoj oblasti, član je Saveza pisaca Rusije i član Upravnog odbora Saveta pisaca Ruske federacije. Književni put započeo je sredinom 50-ih kao pesnik, a najveći deo njegovih pesama nije objavljivan do 1990. Nakon toga postaje poznat zahvaljujući biografijama koje su izlazile u seriji knjiga Život izuzetnih ljudi. Evo šta je sa njim razgovarala Dragana Kovačević.
Naš sagovnik Jurij Loščić, tema Srbije zauzima važno mesto u vašim delima. Kako je došlo do tog interesovanja?
Это случилось, такой вот интерес у меня возник уже довольно поздно, когда я написал уже несколько книг, в том числе ruskih istorijskih dejatelji.
To se desilo, interesovanje se pojavilo kod mene prilično kasno, kad sam već napisao nekoliko knjiga istorijskih.
U частности, knjigu o velikom knjazi moskovskom Dmitriju Donskom.
Naime, knjigu o velikom moskovskom knjezu Dmitriju Donskom.
Меня поразил один такой факт, что в 1389 году, в конце мая, когда он скончался в Москве,
i ostavila na mene utisak, je ostavila jedna činjenica. Znači, 1389. godine, kraja maja, kad se on upokojio u Moskvi.
Bukvalno čez 3 nedelje proizašla bitva na Kosovom polju.
Nakon toga, bukvalno posle 3 nedelje, desila se bitka na Kosovom polju.
Gde pogib knjaz Lazar.
Gde je poginuo knjaz Lazar.
I вот эта близость этих событий и близость самих этих столкновений вот русского православного воинства с одной стороны и орды, татарской орды, монголо-татарской орды, а с другой стороны православное воинство князя Лазаря и орда с востока, да.
И просто сличность ovih događaja, može se reći bliskost, znači sa jedne strane sudar ruskih pravoslavnih ratnika i tataro-mongolske orde i sa druge strane sudar pravoslavnih Srba na čelu sa knezom Lazarem i Turaka, njihove takozvane orde, to je...
Я начал переводить сначала избранные, а потом и целый цикл эпических песен ваших знаменитых, посвященных, да, Косовской битве.
И это оставил отпечаток на мене, и после того, как я начал переводить ваши сербские эпические песни, Косовский циклус.
И вскоре после этого, значит, уже приехал сюда, в Сербию, началось знакомство более подробно с сербской историей, с такими великими представителями, как Вук Караджич, Петр Негов.
И убрзо након тога сам я дошел в Србију и тада почиње моје детаљније упознавање са вашом историјом и културом, са таквим историјским личностима као што је с њиховим стварилаштом Вук Караджић, Петар Његош.
И благодаря књиге Вука Караджића, посвященной Караджорђу Георгију. Это Георгий, ну да, Георгий. У нас его в России зовут Георгий Черный, да.
И управо захваливаюсь книзе Вука Караджича, которая посвящена Караджорджу. Код нас га зову в Руси Георгий Цирни, Черный.
Да, я стал собирать исторический материал об эпохе Караджорджа и первого сербского восстания против Дахии.
I tad, zahvaljujući tome, sam počeo da uskupljam građu, znači istorijski materijal o eposi Karađorđa i prvog srpskog ustanka.
E sad, mene interesuje nešto od samoj lirici autora. To je intimna lirika, ali dosta prepoznamo motive rodoljublje, bogoljublje, ali i univerzalne probleme koje čoveka tište. Šta je to što njega trenutno najviše okupira kada sad piše, trenutno njegova lirika, o čime se bavi? Ovo sam rekla, ono opšte što je bilo njegovo karakteristično.
A sada zanima da ispričate nekoliko reči o vašoj lirici. Ja ponavljam na srpskom, izvinite.
Da.
Prošu prašenje. Raskažete, pažalost, o vašoj lirike. Вот насколько мы знаем, есть интимная лирика, но встречаются, конечно же, здесь и темы патриотические, любовь к Богу, какие-то универсальные проблемы человечества. А что в данный момент больше всего вас волнует, что вы выражаете через лирику?
Как поэта, да?
Да.
Ну, меня, безусловно, если не брать эту, оставить как бы в стороне немножко эту вечную тему поэзии, любовная лирика, да, отношения мужчины и женщины, да.
Ако оставим мало по стране нашу главную вечную тему поэзии, а то и любовь, отношения мужчины и жены.
Современный поэт не может никак, так сказать, отойти в сторону откуда-то, что вот политика, это меня совершенно не интересует, это не мое. Каждый человек есть гражданин.
Svaki pesnik ne može prosto da stane po strani i da kaže politika me ne zanima, jer je svako od nas pre svega državljanin neke zemlje.
Ну да. И в этом смысле меня, конечно, волновало и то, что почему я стал свидетелем здесь, в Сербии, в начале уже 90-х годов, вот время санкций, время этого натиска с Запада на Сербию, потому что это напрямую перекликалось уже с теми событиями, которые почти одновременно стали происходить и у нас в стране, у меня на родине, после распада Советского Союза.
И зато нисам могао исто да останам равнодушен према догађајима у Југославији почетка 90-х година и после све што је следило санкције, притисак Запада, а то је све некако било слично догађајима који су се дешавали после у мојој земљи, у мојој домовини, након распада СССР-а.
Da li su nam sudbine slične?
Похоже, Srbija i Rusija.
Похоже. Я считаю, что и Югославия, и Сербия в эти примерно времена вступили в пору трагических, трагических событий. И мы эту трагедию не изжили еще до конца, ни сербы, ни русские. Мы еще ее переживаем. Мы еще, так сказать, может быть, еще не открылся занавес последнего акта.
Мислим, да су слична судбина и Србије и Русије. У то време, о ком сам причао, Југославија, Србија започела један период трагичних догађаја, као и Русија, и мислим да још смо то нисмо преживели до краја. Још увек преживљавамо ту трагедију и то је још једна сличност између нас.
Занавес последнего акта трагедии еще не открывался.
Значит, у последнего акта трагедия завес еще не отворена, да.
И нам надо быть готовым
ко всему. И можем, да будем спремни за все.
Kao i svake godine, deo tribinskog programa Sajma knjiga posvećen je značajnim godišnjicama vezanim za pisce i njihova dela. Ove godine obeležava se između ostalog i 100 godina od rođenja Branka Ćopića. Evo kako o tome izveštava sa sajma Sonja Milovanović.
Ove 2015. godine obeležavanje književnih godišnjica i samo je u okviru jubileja Beogradskog sajma, 60 godina od kako se dani knjige kontinuirano održavaju u našoj zemlji. Zato je i tribinski program ove godine otvoren knjigom o sajmu, a reč je o 60 godina Beogradskog sajma knjiga u štampanim medijima Irine Milutinović, koja daje retrospektivu i omaž jednoj od najvažnijih kulturnih manifestacija kod nas. Upravo je završena tribina koja je usledila nakon te, pod nazivom Branko Ćopić, jeretik golubijeg srca, a nakon ove tribine u 16 časova danas će se govoriti o vekovima Don Kihota. 400 godina je od objavljivanja prvog modernog romana autora Miguela de Cervantesa, a o tome će sa Sanjom Milić, našom koleginicom, razgovarati Aleksandar Ilić i Jasna Stojanović. No, da se mi vratimo Branku Ćopiću, obeležava se 100 godina od njegovog rođenja, dakle, tribina Jeretik golubijeg srca. Imali smo prilike da ove godine pred sajam vidimo izbornik Vedrine i sete Branka Ćopića, a naš pisac Vule Đurić upravo je pred sajam knjiga objavio knjigu Republika Ćopić u službenom glasniku, pa da čujemo kakvim je očima Vula Žurić video Branka Ćopića, s obzirom na to da znamo da je Branko Ćopić umeo ozbiljne teme da vidi dečijim očima, da ne kažem i obrnuto. Vule, kako ste obradili Ćopićev lik u ovom romanu?
Pa prvo pozdrav sajamskom narodu, da tako kažem. Ovih 7-8 dana svi smo u stvari, živimo u toj sajamskom republici, hajde tako da kažem, a fino je da se na sajmu obilježava svih ovih godina. Prvo sad obilježavamo 60 godina samoga sajma, a i da je svaki sajam prilika da se obilježe veliki datum ili velike ličnosti naše kulture, pa ne samo naše, nego i svjetske, bilo i tih slučajeva. A ja sam u stvari, zahvaljujući Radio Beogradu, ovim očima pogledao Branka Ćopića, zato što sam prvo radio za dramski program tu dramu istoimenu Republika Ćopić, koja je emitovana početkom ove godine u sklopu obilježavanja što se tiče radija 100-godišnjice Branka Ćopića. I onda sam vidio da mene u stvari, ne da ja ne ostavljam Ćopića na miru, nego kao da on, to jest njegovo delo i njegov taj, kako kaže ta tribina, jedan veseli, a u stvari tužni život i ta tužna sudbina jednog veselog čovjeka, barem se nama tako čini, jeli, ne ostavlja na miru i seo sam i napisao roman. To je prvi takav roman koji sam ja radio, koji ljudi koji znaju da ja volim i da se zafrkavam i da sam pisao i razne eksperimentalne stvari. Ovo je prvi put da sam imao jedan sam sebi zadao takav zadatak da napišem roman o životu jednog stvarnog čovjeka, pa ne samo stvarnog, nego da od jednog poznatog pisca, najčuvenijeg našeg i najvoljenijeg pisca, u stvari da tako kažemo, stvorim književni lik. Tako da je to bio jedan izazov za mene. Ja sam se prvo dobro zabavljao dok sam to radio, dok sam prikupljao još podataka koji su mi trebali mimo ono što sam sakupio za dramu. A za razliku od drame, meni je ovdje prije svega trebao jezik. Trebalo je pronaći jezik kojim treba ispričati priču o jednom od naših najvećih pripovedača, o nekome koji je stvarao taj jezik. Pa sam ja na neki način stvorio taj neki, pod navodnicima, Ćopićevski jezik koji pripovjeda o Ćopiću.
Je li to jezik i njegovih dela?
Pa to je u stvari jezik koji izvire iz njegovih dijela i koji je u određenom odnosu, to je koji se stapa, ili kako to sad volimo da kažemo, koji je u sinergiji sa njegovom krajinom. Ali ne samo sa njegovom književnom krajinom, nego i sa onom koja zaista postoji. I onom kako mi zamišljamo nakon onoga kako smo Ćopića čitali. Tako da sam ja u stvari tim jezikom, razavši prvo roman narodno-oslobodilačkim, pa sam ga podijelio ne u poglavlja, nego u ofanzive, ali ne u 8, kao što je Branko Ćopić napisao, onaj roman 8 ofanziva, nego u 9 ofanziva, aludirajući u stvari na 9 krugova pakla kroz koje svi znamo Branko Ćopić u stvari prošao, sve vrijeme proizvodeći komediju, hajde tako da kažem. Tako da je bilo, trebalo je na neki način potvrditi određene određena znanja i određene pretpostavke koji ne samo naša čitalačka javnost, nego uopšte ljudi koji možda čak ništa od Ćopića nisu ni pročitali posle lektire, znaju, a sa druge strane pružiti neku novu vrstu tumačenja prije svega toga zašto je završio onako kako je završio 26. marta 1984. godine. Sve sam to radio, u stvari pričajući priču i o njegovom životu, a u stvari sve vrijeme se pozivajući i dotičeći se njegovih književnih dijela.
Dakle, to je nešto između biografskog i literarnog lika.
Pa možemo da kažemo da je to jedan, ajde, najkraće bi bilo sad kad mi pitali kako bi to napravio reklamu, zato ja bih rekao da je to prvi roman o našem najomiljenijem piscu. A sa druge strane može da kaže da je to jedan pokušaj da se napiše i da sam pokušao napravim roman i o njegovim književnim djelima, zato što mnogi njegovi književni junaci, prije svega Nikoletina Bursać, jeli naš Ahil 20. vijeka, je jedan od glavnih likova i može se čak da se kaže, ako imamo, povežemo to sa 9 poglavlja, sa 9 krugova pakla, da je na neki način, na Ćopićevski sasvim način, Nikoletina Bursać u mom romanu Ćopićeva Beatriče, nego njegov vodič kroz
kroz te krugove.
A Beatriče je u stvari, sad da završim kad sam se već upleo u Ćopićevski, a Beatriče je u stvari njegovo djetinjstvo. To je ono što čemu on, ajde, sve vrijeme stareći i bližeći se kraju svog života, žudi da se vrati u svoje djetinjstvo.
Koliko je, po vašem mišljenju, Ćopić pročitan ili nepročitan kod nas za sada, odnosno do sada?
Ja se nadam da će ova moja knjiga pomoći makar malo da ljudi ne samo nek zatvore na pola ovog Žurića u Ćopiću, a pa da uzmu da čitaju Ćopića, pa smo nešto uradili. Ćopić je i tekako nepročitan pisac kod nas i nesvaćen u stvari. Mi ga prije svega pamtimo onako kako su nam ga servirali, a to je kao njegovi naslovi iz lektira. I mi u stvari ne znamo koliko je on ozbiljan pisac i ne znam zašto se to tako desilo, ni da naša stručna javnost, to je književna kritika, književni historičari, nisu uspjeli da se otrgnu od te očite smišljene, ajde tako da kažem, akcije ideološke, da on nije skrajnut u tom smislu da ga nema, da bude taj disident koji je protjeran. On je samo protjeran u lektiru, da tako kažem. On je sklonjen iz te ozbiljne književnosti, daleko od Ive Andrića, daleko od Crnjanskog, daleko od Meše Selimovića, a ne da im stoji rame uz rame, nego je on jedan od naših najznačajnijih, najdubljih pisaca i tvoraca našeg književnog jezika.
I slogan ovogodišnjeg sajma je šta bi bilo da nije bilo. Možete li vi da zamislite svoje pisanje bez Ćopića? Odnosno ko bi bio Vule Žurić da nije bilo?
Pa ne
Branka
samo Vule Žurić, da nema, mislim da ne bi, bilo bi to sasvim drugačiji život. On je nešto poput, možemo slobodno kažemo poput vazduha, on je nešto što njegovo djelo je rame uz rame, ne samo uz Andrića i uz ove ostale koje smo spominjali, nego je tu odmah negdje uz našu narodu poeziju, za koju znamo koliko je vrijedna i van granica naše zemlje i koliko je dio svjetske kulturne baštine. Tako da je Ćopić jedan pisac koji nas, iako je, mi čini nam se da je stalno pisao nekim lokalnim stvarima, služio se lokalizmima, da je on u stvari naša jedna od velikih veza sa svijetom, sa svjetskom kulturom.
Evo da pomenemo i u narednim danima sajma o kojem će se značajnim jubilejima govoriti. 80 godina od rođenja Danila Kiša obeležit će se u sredu razgovorom koji Slobodan Vladušić vodi sa svojim gostima, a u četvrtak će biti reči o Metodiju Solunskom pod nazivom Iskoni bez slovo godina Metodija Solunskog u 14 časova, to je sve u sali Ivo Andrić. Nakon toga u 15 časova nastavak na temu pismenosti pod nazivom Nad počecima srpske pismenosti, otkrićem Dimitrija Sinaita po istraživanjima Viktora Savića, Dimitrijevi zapisi sad datiraju početak naše pismenosti, dakle pre Miroslavljevog evanđelja. 70 godina je prošlo od objavljivanja Andrićevih romana na Driniću Prija, Travnička hronika i Gospođica, o čemu će u petak 30. oktobra se govoriti takođe u sali Ivo Andrić, a osvetlit će se i portret Milana Kašinina, našeg značajnog književnog istoričara. To su neki od najvažnijih najznačajnijih programa posvećenih godišnjicama na ovogodišnjem sajmu knjiga i evo i Vuleta Žurića da pitamo da li će eventualno neke od ovih programa da prati.
Pa bit ću tu na sajmu pa ću nešto sigurno da poslušam. Ima tu jako interesantnih programa, jako je dobro što taj zajemski program dobijaju sve više na kompaktnosti, da tako kažem, i da privlače što više publike, što se vidi već od ovog prvog dana da je već bilo dosta ljudi. To je nešto što je potrebno u ovakvoj koncepciji sajma, a obilježavanje u okviru tog programa jako je važno obilježiti određene datume. Ima neki koji misle da je to vraćanje u prošlost, da ne proizvodi ništa novo. Međutim, ne možemo da budemo moderni ako ne poznajemo tradiciju, makar da bismo i rušili. Tako da je kvalitetno podsjećanje na velike datume naše istorije, naše kulture i sjećajući se velikih imena, mi u stvari sebi osvajamo prostor da bismo mogli dalje da nastavimo da se bavimo kulturom na neometan, čist, slobodan i jedini mogući način, a to je u stvari da osvajamo nove prostore da bi za nekih 50-100 godina mogli da govore o nekim ljudima koji su danas na sajmu tek onako obični pisci, da tako kažem, i imaju neke svoje knjige ili govore o njima.
Vienzia, sciogga sta sembra tuona te. Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella.
Sutra će na sajmu knjiga biti predstavljeno delo Posledice jednog pucnja autora Jelice Novaković i Svena Petersa. Dobar dan, Jelice.
Dobar dan, Marijana.
Dakle, kako su se ukrstili pogledi i Srbije i Belgije na ovu temu koja je iz najrazličitijih uglova i naučnih i popularnih obrađivana i pozorište obrađivalo? Dakle, na temu Gavrila Principa i početka rata.
Pa, Sven i ja smo zapravo već objavili zajedno jednu knjigu. To je bila knjiga o beogradskim kafanama i nama se jako dopao taj način pisanja u dvoje, tako da smo iskoristili eto tu stogodišnjicu početka Prvog svjetskog rata da napišemo ovo zajedničko istraživanje, a vrlo je zgodan bio povod utoliko što je Gavrilo Princip u Rusiji držao belgijski pištolj kad je pucao na Franju Ferdinanda, tako da nam se tu ukazala ta spona između Belgije i Srbije, i istražujući izvore u posljednjih 100 godina došli smo do zaključka da je bilo još mnogo više tih veza i da je Gavrilo Princip kao mit u suštini i dalje prisutan u honskoj i flamanskoj beletristici, umetnosti i novinarstvu.
Da, apropo toga, vi ste u stvari istraživali i holandsku i flamansku i štampu i književnost i umetnost, odnosno jedan deo toga ste istraživali zajedno u Holandiji, a drugi deo ste vi u stvari u Srbiji radili.
Pa, naš fokus je ipak pre svega bio usmeren na njihove izvore. Mi smo koristili nešto naših izvora čisto zbog kontrastiranja i pokazivanja na razlike i sličnosti u toj percepciji, ali smo u suštini istraživali holandske i flamanske arhive i dakle stvaralaštvo pisaca i umetnika.
Da, otvorili ste u knjizi temu ratnih veza Srbije i Nizozemlja.
Jeste, kad kažemo posledice jednog pucnja, onda smo time mislili u najširem smislu, znači šta je proizašlo kako po Srbiju, ali zapravo pre svega po veze između Srbije i s jedne strane i Holandije i Flandrije s druge strane.
Da, osvrnuli ste se i na fenomen komercijalizacije Gavrila Principa, zaista prisutne u posljednjih godinu dana, ne samo na ovim prostorima, nego generalno snimani su i filmovi, pozorišne predstave itd.
Jeste, u Holandiji je bila jedna pozorišna trupa koja je posetila Gavrilu Principu pozorišni komad koji je izveden proletos i koji je naišao na dosta dobar prijem, a čiji reditelj je rekao da osjeća izvesno divljenje prema Gavrilu Principu. Tako da smo pokušali da navedemo široki dijapazon reagovanja i percepcije koja ide od krajnje negativne do čak izrazito pozitivne.
Jelice, vaša saradnja sa Klijom traje već duže vreme, u stvari je ovo treća knjiga, pre toga preveli ste roman jedan, također za izdavačku kuću Klio.
Pa dosta, zapravo i ta naša prva zajednička knjiga o kafanama je također bila izašla u izdanju Klija, a potom je objavljen jedan moj prevod, sav taj spin svet holandskog autora Roberta Fajša, i sad još jedan roman flamanskog pisa Dimitrija Ferfelsta, Zaludnost življenja.
Jelice, hvala na informacijama, a da još kažemo i to da će knjiga Posljedice jednog pucnja, čiji ste autor vi, Sven Peters, Belgijanac, biti predstavljena sutra na sajmu knjiga i bit će organizovana razgovor oko 4-5 sati.
U 4 sata u sali Borislav Pekić, a u 5 sati popodne na štandu Klija.
Hvala.
Hvala.
Diamantina, morava com a sua corte, cercada de belas mucamas. Num castelo na chagara da paia, tinha arquitetura solidária requintada, onde tinha seu um lago artificial, uma luxuosa galera. O seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer separar ela. Ai, ai, ai.
Satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba gostovalo je 4 dana u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. U petak uveče izveli su čuveni komad predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Prilog Mira Knežević.
Ovako je završena predstava Hamleta u selu Mrduša Donja Iva Brešana u režiji Dinka Brešana. Moj prvi sagovornik bio je glumac Filip Detelić, koji u predstavi igra ulogu Hamleta.
Ja sam shvatila na kraju predstave da ste vi promukli od silnog vihanja.
A malo, ma.
Svu energiju, čini se tako, da ste svu svoju životnu glumačku energiju uneli u ovu ulogu.
Je. Tih momenata i plakanja i smijanja, tako da se stvarno mogu dati sav. A malo jesmo promukli, evo ga, ipak eto malo dvora, mi smo naviknuti doma igrati na duplo manje. Tak da me, ajmo reći, lakše. Mislim, nije isto lako pred 500-600 ljudi, ali kad dođe 1000, kad to bude široko skroz, malo je stadion efekt, pa se onda malo treba više i potrošiti. Ali, Bože moj, nije ništa to teško kad je ovak divno, super publika reagira odlično.
Jedan mladi glumac igra u tekstu koji je Ivo Brešan prilično davno napisao.
Je.
Sin, naravno, uhvatio, parežirao, čini se na najbolji mogući način.
Je.
Kako ste se vi osjećali u tom rada na ovom komadu?
Prvo kad me Vinko, sin jel, od Ive, nazvao i rekao je, jel bi ja njemu glumio ovoga, ja sam prva moja reakcija je bila, ja to ne mogu, Vinko, uzmi nekog drugog, jer se ja po ovom, po svojoj privatnom je kajkavski, jel, zagrebački, tako da, kad sam ja prvi put išao čitati tekst, meni bilo, ajme majko moja, pa ja to neću ja to. Ali dobro, super, imali smo, hvala Bogu, Dalmatinaca pravih u kazalištu imamo, tako da su, svaki dan smo mi to polako, evo, super. Sad, koliko je publika shvatila toga, vjerojatno nije sve, ali vjerojatno se dalo to iz priče skužiti, ko šta kome.
Goran Navojac također igra veliku ulogu u predstavi.
To je jedan majstor Evergreena, ma jednostavno to je jedno veliko, veliko remek djelo koje uvijek raduje i publiku, a uvijek raduje i glumce, režisera, sve one koji rade svaki put na tom tekstu. To je jedan čaroban, čaroban tekst, jedan, mislim, od najboljih tekstova uopće na ovim prostorima svih vremena. Tim više što ima veze i sa kazalištem i što ima veze, jednostavno tiče nas se u našim nekim karakterima, u našem mentalitetu, u tome da smo mi bili svjesni i svjedoci toga da ljudi koji najviše govore o političkim podobnostima, o domoljublju i tako dalje, da čim si blizu njih da bi se trebalo provjeravati gdje je novčanik i ovoga i tako dalje, i koji su jednostavno u stanju čak i po život drugih ljudi boriti se da zadrže svoju vlast. Ovdje je to prikazano u jednom mikroregiji, u jednom selu, u jednom kamenjaru, ali nema nikakve velike razlike između tog sela, Zagreba, Beograda, Ljubljane,
Skopja,
Novog Sada, Sarajeva. Vjerujem da je to Vinko Brešan mislio kad je to pisao.
Kako je bilo raditi sa Vinkom na ovom komadu?
Pa, fantastično. Prvo je super što smo mi radili sa Vinkom, čiji je tata to napisao, tako da je on imao jedan veliki strah od očeve teške ruke, ako nešto zezne. I pisac nam je došao na premijeru i to je bio predivan jedan susret uopće da nakon toliko godina, mislim da je ta predstava prvi put izvedena u ITD-u, 71. je bila praizvedba i ovoga, evo sad je ovo, ne znam na koliko jezika je prevedena, u svakom slučaju razni segmenti se prepoznaju. Ko ne prepozna politički segment, prepozna taj segment kazališni. Ko ne prepozna kazališni, prepozna taj mrdušanski mentalitet koji je strašno razarajuć, drag, šarmantan, ali jako opasan.
A sada ćete čuti Duška Ljuštinu, upravnika satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
Evo, mi smo drugi put sa danima Kerempuha u Novom Sadu, prvi put smo to radili 2011. godine, sada smo stigli ponovo sa 5 predstava. Ja se nadam da neće proći ponovo 4 godine, ali danas nije jednostavno takav projekt realizirati. On je skup, on je glumački vrlo naporan, on je naš, mi nemamo zaposlene u Kerempuhu vozače, tako da ljudi iz tehnike i glumci vozaju te kombije gore-dolje, to je dosta naporno, no nadam se da ćemo pripremiti, vjerojatno za narednu godinu, naše jedno šire predstavljanje u Beogradu. Mi smo to do sad u nešto opširnijem ili širem obliku radili u Beogradsko-dramskom i zadnje naše gostovanje je bilo u Ateljevu 212, zahvaljujući Maši Mihajlović koja je radila u Beogradsko-dramskom pa prešla u Atelje. Nadamo se da ćemo sa Brstinom dogovoriti jednu razmjenu dane Ateljeja 212 u Zagrebu i naše gostovanje u Beogradu. Ovog trenutka imamo nekoliko vrlo, vrlo dobrih predstava, neke čak iz nekih razloga zauzetosti glumca banjskog Rakana. Ovog trenutka nismo mogli doći sa našim Harmsom, koji je također rađen za 50 godina kao omaž pistima koji su završavali na robi zbog svoje napisane riječi. To nismo mogli odigrati, ali nekom drugom prilikom, i obavili smo već ovdje razgovore o eventualnom našem sudjelovanju na Sterinom pozorju, budući mi ovog trenutka probamo maratonce Duška Kovačevića. Ja sam pred predstavu stigao iz Beograda gdje sam imao sastanak sa Duškom, malo smo razgovarali o tome projektu, ja sam se žurio ono i sad, ona sajam knjiga i obećao mi je doći na premijeru u Zagreb.
Evo svi djevojčice, dječaci, studenti, džaci, pijuni, pješaci, penzioneri, rasprodaja, jeftino, još malo bilo pa nestalo, sve mora nestati, idemo, idemo. Teška su vremena, mali čovjek kuka, kada vadi pare, zvoli mu se ruka. Za pojeftinjenja, njemu su preslaba, on bi džaba. Džaba meso, džaba voće, sve da bude džaba, mali čovjek hoće. Al sve, sve ti je džaba, ako nisi hrabar, hrabar kao Inčučuna ili mali dabar. Sve, sve ti je džaba, ako nisi hrabar, a džaba ti i biti hrabar ako si baraba. Hajde, daj se nasmiješi, meni si najdraži. Životnih ralja, al kako od kmeta džaba napraviti kralja, zato što mu uvijek nešto fali, on je mali. Hajde, daj se nasmiješi, meni si najdraži, kakav je.
I dalje pratimo gostovanje satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Čućemo kako je predstavu Hamlet u selu Mrduša Donja odgledao Goran Cvetković.
U brzom vozu istorije. Kad sam vidio da će Kerempuh gostovati sa predstavom Hamlet u Mrduši Donjoj, i to u režiji proverenog duhovitog reditelja Vinka Brešana, sina slavnog pisca ovog komada Iva, znao sam da to čudo moram da vidim, ali počeli se da me obsedaju mnoge misli, da izviru razne sećanje na vreme, kad je tekst nastao, 70. godine prošlog veka, o piscu i predstavama koje sam gledao po njegovim tekstovima, kako Hamleta, tako i nečastivog na Filozofskom fakultetu i naročito viđenje Isusa Hrista u vojnoj pošti toj i toj. Počeo sam da razmišljam o položaju jednog gimnazijskog profesora u Šibeniku, koji vidi gde živi i šta se oko njega dešava, Partijska nomenklatura zloupotrebljava položaj za sticanje još bolje pozicije, bogatstva i moći. Primitivci se beskrupulozno busuju junačke grudi i postaju vodeća elita, bez trunke obrazovanja i kulture, sa mnogo energije i nimalo karaktera. Vidim tog profesora koji se muči i u sopstvenom okruženju, ali i u sistemu koji je odavno već zaboravio proklamovane principe slobode i ravnopravnosti i pretvorio se u skup laži i licemerja, bljutavih grbljarija premazanih ideološkim floskulama, skrojenim po potpuno jasnim pravilima koja svi razumeju. Na kraju ostaje gola sila koja odlučuje o svemu. Sjećam se kako je već u 80. godinama glatko skinuta sa repertoara pre premijere odlična predstava reditelja Milana Karadžića, još uvijek studenta u klasi Nikole Jeftića, pomenutog viđenja Isusa Hrista u jednom malom pozorištu Susret na Banovom brdu uz pomoć pripremljenih govora lokalnih partijsko-policijskih aktivista na diskusiji posle otvorene generalne probe. Iako su mnogi kulturni radnici također pozvani na tu probu, upotrebili sve moguće argumente za opstanak predstave. Sjetio sam se nekoliko dobrih predstava ovog teksta, među prvima one u Subotičkom narodnom pozorištu u režiji Vladimira Putnika, također s početka 80. godina, koje je duboko zarezivalo u tkivo kvazi ideologizovanog društva opšte hipokrizije. Zatim sam se sjetio i novijih predstava Hamleta iz Mrduše Donjevu, kojima su reditelji pokušavali da osavremene tekst i likove, da ih primjene na savremene politikantske i kriminalne rabote, naročito vezano za posljednje ratove 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. I naravno da sam se pitao, znajući sarkastične filmove mladog reditelja, šta će on uraditi sa ovim tekstom danas u Kerempuhu, u Zagrebu, u Hrvatskoj. Reditelj Vinko Brešan sigurno odrastao na porodičnim iskustvima iz kojih su iznikli očevi tekstovi, prišao je realizaciji ovog projekta, naravno, krajnje skrupulozno. Ono što je vrlo bitno za ovaj komad jeste jezik kojim likovi govore. To je sočan jezik Dalmatinske zagore, jezik tvrdog seljaka, koga na siromašnom polju po ceo dan peče surovo sunce, seljaka koji živi bez mnogo vode sa još manje hrane i sa velikom željom da napusti svoj surovi predeo, ode u gradski raj i radi bilo šta, gde ne mora da cepa dlanove na tvrdoj i kratkoj držalici motike koja svaki čas udari u kamen koga u crvenoj zemlji ima na pretek. Ali to je, da tako kažem, jedan sasvim šekspirovski jezik, znači jednostavan, direktan, surovo poetičan, istinit i ubedljiv, oštar, duhovit, vrcav i uvredljiv, opasan, ali pun neke neopisive lepote i poskakujuće melodije mitske snage života i pobjede nad smrću. Tim jezikom govore i ljubavnici i kriminalci, politički profiteri. Tim jezikom se prepričava Šekspirov Hamlet, tim jezikom se bori za čast i istinu, tim jezikom se zamazuju borbenost i prikazuju ljigovi i kukavičluk kao neopisiva hrabrost. Tim jezikom se ljubi i voli, otima se žena od muža, lome se zidovi štalice za koze u naletu u zavrele strasti na mekom i bodljikavom senu pod škiljavom mesečinom. Zato je reditelj Vinko Brešan i prišao ovom tekstu kao da je Šekspirov. Otvoreno, iskreno, sa puno poverenja, slobodno, razigrano i pustio da se situacije i likovi u potpunosti razvijeni samo dokažu i u umetničkom, u političkom i istorijskom smislu. I u tome je u potpunosti uspeo. Izvanredan, znači vredan, predan, kreativan, brzo misleći, pun znanja i razumevanja za probleme kojima se tekst bavi, ansambl Kerempuha, prihvatio je izazov i ukrcao se u ovaj brzi voz istorije, prošetao se kroz vreme o kome je tekst napisan, pa prošao kroz različite dileme vremena u kome je tekst nastao i konačno se dovezao na stanice u našem vremenu, da nam pokaže da nismo makli ni koraka od grube matrice uspostavljanja nove vlasti posle kakvog preokreta. Glumci predvođeni ubedljivim i neumornim, neuništivim Goranom Navojcem, kao mefistom celokupnog vremena i politike u ulozi Bukare, prototipa lukavog i nasilnog primitivca koji ne bira sredstva da se domogne vrha vlasti i moći i da usput uništi svu konkurenciju, da ponizi zdrav razum i da triumfuje nadmoćnim kreveljenjem u lice poštenju i čestitosti, dokazujući da je zlo večno i superiorno. Svi ostali glumci, poniženi učitelj, reditelj predstave, ironično tragični Željko Kenigsnecht, nesjesni pošteni mladi seoski Hamlet, borbeni Filip Detelić, Mija Anočić-Valentić kao mlada udavača i Ofelija. Dakle, svi glumci u ulogama seljaka iz Mrduše Donje i likova iz Šekspirove tragedije Hamlet uspjeli su da odlično vođeni rediteljem Brešanom uklope bogat niz asocijacija i brzih fleševa misli i pojmova koji su ovom tekstu obezbedili bezvremenost. Gledali smo modernu predstavu klasičnog teksta, savremenu po tome što se u njoj prepoznaju autentične, ali i tipične situacije, ne samo iz iskustva naroda Dalmatinske Zagore, nego i iz iskustva mnogih generacija, pa čak i onih sasvim mladih koji nisu zapamtili ono vreme, ali se sreću sa istim oblicima surove borbe za vlast i moć, nažalost, i danas. Odlično uprizorenje odličnog teksta i u baš pravo vreme. Bravo, čestitam.
Eko. Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanom je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. obnovljena izdanja knjige o džezu Srbije na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Kristof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Zorica Premate.
Ars Sonora. Ars Sonora. U zanjihanostima linearnih i vertikalnih akustičkih vibracija zvuči stanje omuzikovljenog duha autora Evropske umetničke muzičke konvencije koji su živeli u 20. veku, ali i bežali iz njega, njegovih militarizovanih jarosti, apokaliptičnih udara, uništenja i samouništenja, ne samo civilizacija, naroda, kultura, već i same materije i razaranja one nadvišene centralne volje koja je prauzrok i praroditelj svemu. Ovim uzvišenim i samozatajno umudrenim rečima prosvetljenja obratio se vaskolikom srpskom slušateljstvu i računarskom čitateljstvu, a na zvaničnom sajtu Bemusa njegov novo rukopoloženi umetnički direktor, ponosno potpisani kompozitor, teoretičar i pedagog Svetislav Božić. Pomislili bismo da nam sleduje nebeski festival sa autoritetom reproduktivnog sloja, koji je, po mišljenju ovog eksperta, postao moneta za preusmeravanje sadržaja, njegovo novo čitanje sa neadekvatnim tendencijama. Dakle, u tematskom bloku Ars Sonora čućete kako se smanjeni i osiromašeni Bemus podičio autoritetom reproduktivnog sloja, solista Sankt Peterburga, etnoansambla iz Kine Ich Zetzen i pijaniste Nikolaja Luganskog. Bili su to koncerti prošlog četvrtka, petka i subote, sve nova čitanja sa neadekvatnim tendencijama, a u krešendu koji nam je omogućio redosled Bemusovog programa. Krešendu koji je, da citiram opet premudre reči umetničkog direktora, gotovo iracionalno podigao reproduktivnu veštinu. Pregled Bemusa počinjemo dakle od četvrtka i nastupa solista Sankt Peterburga sa dirigentom Mihajlom Gantvargom. Slušamo Goricu Pilipović.
Solisti Sankt Peterburga čine jedan prosečni gudački orkestar okupljen, kao i obično, oko glavnog violiniste sa bogatijom profesionalnom biografijom. To je Mihajl Gantvarg, koji je svoje delovanje vezao sa Sankt Peterburg. Bio je koncertmajstor tamošnje filharmonije, dok joj je na čelu bio proslavljeni dirigent Juri Temirkanov, i profesor je na tamošnjem konzervatorijumu. Gantvarg je solidan muzičar, ali bez velikih virtuoznih sposobnosti i bez harizme soliste, te se ni njegov orkestar ne izdiže iznad nivoa izvođačkog akademizma. Ni program koji su izveli ne odiše inovativnošću, te je ovo veče pred polupraznom dvoranom sa koncertnim programom ispisanim na jednom papiriću, sa polovičnim izvođačkim dometima, bilo samo bleda senka muzičkih svečanosti. Nastup je počeo Holberg svitom Edvarda Griga, jednim standardom gudačkog repertoara, koji je na odgovarajući način i odsviran. Orkestru se ipak mora priznati izvanredno zajedništvo i usaglašenost, iako Gantvarg ne pokazuje primetne znake upravljanja. Očigledno, muzičari su veoma uvežbani i njihov nastup je rezultat prethodnog marljivog rada. Do sada su naime objavili preko 40 kompakt diskova. Holberg svita je dakle bila jedan standardni uvod, a ako je nešto posebno zaokupljalo pažnju, to su onda stavovi neobičnih zvučnih boja kojima se imitiraju narodni instrumenti. Usledio je jedini iole intrigantniji deo programa, niz od 8 preludijuma opus 34 Dmitrija Šostakovića, koje je za gudački orkestar 1990. obradio Grigorij Korčmar. I to je sve što se moglo saznati iz koncertnog programa, napisanog, kao što rekoh, na jednom papiriću. Nekada su te komentare za Bemus pisali naši najbolji muzikolozi i čitali smo ih sa najvećim uživanjem. O čemu se radi? I Šostaković je komponovao svoj ciklus od 24 preludijuma i fuge, a ovaj izbor koji smo čuli predstavlja sve one najbolje i najzanimljivije crte autorovog umetničkog mentaliteta, iako date u minijaturi. Grotesku, sarkazam, produženo muzičko vreme laganih, tihih, introspektivnih epizoda, a zapravo nabijenih napetošću i tenzijom. Nešto sasvim drugačije od lepršavih baroknih igara Holberg svite. Solisti Sankt Peterburga su pravilno razumeli svog sugrađanina Šostakovića. Prvi deo koncerta završen je nepretencioznom sonatom Gioachina Rossinija, zbog koje je konstelacija orkestra malo promenjena. U centar je dospeo kontrabas, koji je, zajedno sa violinom i violončelom, u poslednjem stavu sonate imao svoju malu solističku kadencu. Zanimljivo. ali kontrabasista se nije baš najbolje snašao. Zato za ilustraciju prvog dela večeri predlažem jedan Šostakovićev preludijum. Drugi deo koncerta solista Sankt Peterburga također je otvoren jednom izuzetno popularnom kompozicijom, Serenadom za gudače Petra Čajkovskog. Nevolja sa izuzetno popularnim kompozicijama je u tome što u glavi imate svoj uzorni snimak i svako odstupanje od interpretacije na koju ste navikli umanjuje vam uživanje. U ovom slučaju ta odstupanja su bila česta i to u smislu naglašavanja, odnosno nenaglašavanja određenih planova, tromosti tempa, nedovoljne reljefnosti muzičkog toka, ali najvažnija zamerka ne samo za izvođenje ovog dela, već uopšte jeste da solisti Sankt Peterburga sviraju bez strasti, poleta i žara. Te osobine u njima je probudila tek posljednja tačka programa, rumunske igre Bele Bartoka. Zapravo ne znam na koga ne bi delovao i koga ne bi probudio neodoljivi rumunski folklor pun živosti, lepote i duha.
Ovako su svirali solisti iz Sankt Peterburga prošlog četvrtka u Kolačevoj zadužbini A u okviru Bemusa. U petak festival je nastavljen u svečajnoj sali Skupštine grada gde je nastupio etno ansambl iz kineske provincije Unutrašnja Mongolija Ih Cecen. Koncert je za tematski blok Ars Sonora pratila Ivana Komadina.
Čak i kada imamo u vidu tvrdnju genetičara da je jedan od 200 muškaraca u celokupnoj svetskoj populaciji direktan potomak Džingis Kana, teško je dati odgovor za fenomen globalne popularnosti tradicionalne mongolske muzike. Do početka 90. godina prošlog veka ova osobena muzička baština bila je poznata samo stručnjacima i naravno publici sa istočne strane gvozdane zavese. Nakon pada Berlinskog zida i pojave naglog interesovanja zapadnjačke publike za doskora skrivena egzotična blaga sa istoka, prvi koji su prepoznali novo pulsiranje muzičkog tržišta bili su članovi kvarteta Hunhur Tu, mongolski muzičari iz Tuvanske republike koji su brzinom i efikasnošću dostojnim svojim ratničkih predaka pokorili Evropu i Sjedinjene Američke Države. Od 1992. godine, kada je grupa osnovana, Hunhur Tu su, inteligentno prepoznajući šta je to što iz njihove tradicije može da se dopadne zapadnjacima, ustanovili standarde repertoara. Oslonili su se na živahne instrumentalne komade, karakterističnog punktiranog ritma, koji je arhetipska muzička onomatopeja konjskog kasa, i sa druge strane, fascinantnu vokalnu tehniku pod zajedničkim nazivom homi, kojom jedan pevač proizvođenjem alikvotnih tonova može da izvodi dvoglasne melodije. Štampanog programa nismo mogli da saznamo imena muzičara, kao ni precizan popis instrumenata koje sviraju. Dvožična viola Morin Hur, koju sviraju tri člana, navedena je kao viola u obliku konjske glave, mada samo vrh vrata ovog instrumenta ima takav oblik, dok trožična lauta Došpulur, bubanj i neobični trzavljački instrument, najviše nalike električnoj gitari, nisu ni pomenuti. Od samog početka koncerta bilo je jasno da, uprkos mladosti većine članova, Ih Cecen ima značajno scensko iskustvo, veoma vešto komunicira s publikom i odlično razume šta je to što zapadnjaci od njih žele da čuju. Kao da, prkos se navodima u programskoj knjižici o njihovom seoskom poreklu, saživljenosti sa beskrajnim pašnjacima, koje bi valjda trebalo da im daju legitimitet autentičnih tumača mongolske muzičke baštine, Ih Cecen su već svojom pojavom stavili do znanja da se prema tradiciji odnose sa ujednačenim dozama poštovanja i nonšalancije. Delove narodne nošnje individualno su kombinovali sa farmerkama ili značajski neodređenim tunikama, a frizure odabrali od ratničkih perčina do pankirski ošišane, plavo obojene kose. Ovaj naoko nevažan detalj dodao je onom što sviraju značenje univerzalnog. Očekivati od jednog ansambla koji svira tradicionalnu muziku da od glave do pete bude obučen u narodnu nošnju podjednako je besmisleno, kao i zahtevati od onog ko svira Mozarta da odene rokoko kostim. traganju za autentičnim oživljavanjem mongolske baštine i Cecen su se fokusirali na ono što je jedino bitno, muzika koju izvode. Činili su to ubedljivo u virtuoznom vladanju instrumentima, posebno morinkurom koji zahteva veliki dijapazon izražajnosti u potezima gudela i pokretljivost prsti u leve ruke da bi se na samo dve žice ove viole proizvele razvijene melodijske linije. Ipak, najimpresivnija je bila njihova veština u poigravanju tehnikama homija. U ovom dvoglasnom pevanju alikvoti se proizvode u različitim delovima usne duplje, a zvučni rezultat veoma varira od toga da li su dobijeni labijalno, nazalno ili palatalno. Čak petorica članova grupe, uporedo sa sviranjem, višnji su nekoja tehnika homija i tu svoju veštinu odlično kombinuju u zajednički zvuk ansambla. Repertoar koji su ih Cecen odabrali za beogradski koncert je, izuzev uvodne vokalne numere Pohvala Džingis Kanu koju upravo slušamo, provereno uspešan standardni repertoar Hunhurtua. Vrlo heterogena publika je ovaj koncert pratila i pozdravljala gotovo euforičnim oduševljenjem, na kraju i stojećim ovacijama. Neki zato što su uživali u odlično izvedenim, dobro poznatim melodijama, drugi jer su otkrili začuđujući zvučni svet, u isto vreme potpuno nov i savršeno prijemčiv.
Ostalo je da u prikazu Bemusa u tematskom bloku Ars Sonora čujete i kako je svirala najveća i zapravo jedina prava internacionalna muzička zvezda ovogodišnjeg festivala, pijanista Nikolaj Luganski, inače dobar poznanik beogradske publike. Izveštaj je pripremio Radoš Mitrović.
Nikolaj Luganski pripada korpusu najznačajnijih pijanista današnjice. Prateći liniju velike ruske pijanističke škole 19. veka, umetnički izraz ovog izvođača počiva na ideji postavljanja muzike ispred sebe, to jest interpretacije koja je uvek u službi same muzike. Bez gestikulacija, izveštačenih pokreta i spoljašnjeg manifestovanja unutrašnjih stanja, Luganski publici donosi čist umetnički doživljaj, neokrnjen suvišnim senzacijama. Tokom svoje dosadašnje plodne karijere, Luganski imao prilike da nastupa sa najvećim svetskim orkestrima i dirigentima, kao i da koncertira kao kamerni muzičar sa brojnim velikim umetnicima. Kao solista svirao je u svim najznačajnijim svetskim salama, a imao je prilike i da snima za velike diskografske kuće kao što je Deutsche Grammophon. Publika u Beogradu dobro poznaje Luganskog, koji je nastupao na Kolarcu već nekoliko puta, a ove godine, pored Svetlane Zaharove, on predstavlja zvezdu 47. beogradskih muzičkih svečanosti. Za koncert u Beogradu Nikolaj Luganski je odabrao izuzetno zanimljiv program, koji možda i ne predstavlja tipičan pijanistički izbor. U prvom delu nastupa smo tako mogli da čujemo transkripciju preludijuma, fuge i varijacije Cezara Franka, a zatim i četiri empromptija Franca Schuberta. Luganski je na samom početku uspeo da uhvati pažnju slušalaca, koju je održavao do poslednje osvirane note. Sigurna poetična interpretacija Frankovog izrazito lirskog ostvarenja uvela je slušaoce u posebnu koncertnu atmosferu. Svaka melodijska linija pažljivo je vođena uz postepenu gradnju fraza i njenih vrhunaca. Deonice su bile na pravi način iznivelisane uz vođenje računa o njihovim dinamičkim odnosima. Izdvajao je melodije u različitim glasovima, znalački predstavivši složenu polifoniju dela. Svaki stav je strpljivo građen uz poštovanje svakog tona i njegovog mesta u okviru samog toka. Ništa nije bilo prepušteno slučaju niti šablonskom sviranju. Naprotiv, svaki pokret je bio osmišljen kako bi muzika neometano disala svojim prirodnim tokom. Sva četiri empromptija Schuberta dobila su odgovarajuću karakterizaciju kroz izvođenje u okviru kojeg je Luganski prilagođavao tehniku zahtevima koji su se pred njega postavljali. Skercozni četvrti empromptij je u tom smislu možda i najbolji primjer načina na koji je ovaj pijanista pristupio tumačenju muzičkog materijala. Iako ova muzika može da ponese izvođača da na momente svira prenaglašeno brojne akcente, ruski umjetnik je zadržavao dinamički nivo na umerenom nivou bez agresivnih i reskih zvučnih udara. Izbjegavajući preveliku upotrebu pedala, Luganski je proizveo jasnu tonsku sliku koja je rezultovala adekvatnim muzičkim efektom. drugom delu nastupa mogli smo da čujemo delo Jorgovani iz 12 pesama Sergeja Rahmanjinova, U spavanku iz 6 pesama Čajkovskog, u transkripciji Rahmanjinova i veliku sonatu za klavir u G-duru takođe Čajkovskog. Upravo je ovo poslednje delo možda bilo i vrhunac drugog dela nastupa. Pokretljivi, okvirni i lirski unutrašnji stavovi dobili su odgovarajuću interpretaciju uz poštovanje njihovih unutrašnjih struktura i karaktera. Luganski je pokazao izuzetnu virtuoznost, koja je odavala utisak lakoće pokreta i izvođačke ležernosti. On je ostvario široki dinamički opseg od odmerenog pijanisima do izrazitog fortisima, koji je bio zvučno pun i zaokružen. Pijanist je tako uspeo da oformi balansiranu i tonski iznijansiranu sliku, prateći zakonitosti samog muzičkog toka uz izvesnu dozu umetničke lucidnosti. Uopšteno uzevši, kao i nakon prethodno održanih koncerata Nikolaja Luganskog u Beogradu, i ovaj je ostavio utisak da je reč o pijanisti istančane muzikalnosti i prefinjenog izvođačkog izraza.
Ars Sonoru će završiti prikaz jednog događaja koji se odigrao sinoć van Bemusovih dveri. U Kolačevoj zadužbini održan je autorski koncert našeg kompozitora srednje generacije Aleksandra Sedlara, za čije bi stvaralaštvo opet mogao da posluži jedan citat premudrih misli Bemusovog umetničkog direktora. Pogled u onaj vitalni, nemilitarizovani sloj 20. veka, u njegovu snagu da preuzimajući čuva i traje, dajući nedvosmisleni signal budućnosti da prošlost nije iščezla i da se u plemenitu i vibrantnu oblast umetničkog pamćenja nije usadila bolest pojednostavljenog i reduciranog zvučanja, niti bilo kakav nivo onomatopeističnih radnji koje se umesto slovesnim govorom služe krhkim mucanjem i patologiziranim repetitivnim kretanjem koje vodi do usijanja i neartikulisanog topljenja ljudskog uma. Evo sada i izveštaja naše saradnice Ane Ćirice, a povodom autorskog koncerta Aleksandra Sedlara. Ne brinite, neće vam se dogoditi patologizirano, neartikulisano topljenje uma, to se već desilo jednoj drugoj osobi.
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sinoć je održano jubilarno veče povodom 10 godina od premijere violinskog koncerta Macbeth Aleksandra Sedlara. Na ovom, inače drugom Sedlarovom autorskom koncertu, koji je nosio naziv Prijatelji, braća, kumovi, 10 godina je prošlo kao tren, nastupili su članovi Simfonijskog orkestra Prijatelji, Miloš Nikolić na kavalu, kao i gosti Iznenađenja, hor Kolegium muziku, dok je solista bio violinista Miloš Petrović. Obiman i izuzetno zahtevan program obuhvatio je uvertiru Heroj 1914. Potom violinski koncert Magbet, a nakon pauze još 3 ostvarenja za violinu i klavir. Za kuma, Srpska fantazija i svita Mesečeva kći. O programu, svojim utiscima nakon koncerta, kao i o saradnji sa Milošem Petrovićem, govorio nam je kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar.
Orkestar Prijatelji je sastavljen od naših prijatelja i ideja je bila da pokušamo da okupimo ljude koji su svirali prošli put, tako da ima nekih starih ljudi, ima nekih novih i suma sumarum sam zadovoljan kako je ispala cijela stvar. Pa mi smo čak i razmišljali u početku da uopšte da bude autorski, pošto na prošlom koncertu smo, pored Magbeta, koji je moja kompozicija, svirali Honegerovu letnju pastoralu i Sibelijusov violinski koncert. Međutim, onda smo na kraju shvatili da je bolje kad već sami organizujemo sve i kad već sami plaćamo i ljude i sve ostalo, zašto bi sad izvodili nekog drugog? Bolje da onda da izvodimo ovo moje, pritom se igrom slučaja negde nagomila taj repertoar koji sam ja pisao baš za Miloša, u smislu da je Magbet pisan baš za njega i za kuma je pisano baš za njega, a čak i Srpska fantazija koja nije pisana za njega nego za Radulovića, za Nemanju. Zapravo je Miloš taj koji mi je skrenuo pažnju, mislim, zbog Miloša je Stani Ibar Vodo unutra i Moravac i on mi je na kraju krajeva iskrenuo pažnju za pesmu Teška beže naša trazdelba koji je onaj adađo, znači taj deo muzike spor koji je negde, da kažem, centralni poznat, znači to je deo gde ljudi počinju da plaču otprilike, onako najjednostavnije rečeno, znači tog dela ne bi bilo da mi Miloš nije skrenuo pažnju na Stani. Tako da generalno Miloša najprirodnije ima u svim tim kompozicijama koje je svirao i negde se taj program u tom smislu sam napravio. Nismo ga nešto mnogo konstruisali. Znači jedino što je ušlo i oko čega smo se premišljali šta zapravo da bude, to je ova svita iz Mesečeve kći koja je pisana za Maju Bogdanović, a sama deonica je isto, samo je dignuta za to više. Mi smo praktično pre 10 godina, kad je bila premijera Magbeta, tad smo zapravo prvi put muzički sarađivali malo zbiljnije. Mi smo se upoznali nekoliko meseci pre toga. Inicijalna ideja da se napravi 10-godišnjica je bila moja. Miloševa ideja je bila da se koncert zove ovako, koji sam ja naravno odmah prihvatio, to Prijatelji, braća, kumovi, 10 godina je prošlo kadra. Nekako mi ide uz nas. Jer s jedne strane mi jesmo umetnici, da kažemo, klasičnoj muzici, a s druge strane smo dva mladića koje vole šale i pošalice i... Pa da, mislim da to negde prirodno ide i nadam se da nikog nismo uboli oko s tom nekom vrstom humora. Mislim da je sve dovoljno, da kažem, slatko, a opet negde iz svega toga može da se vidi neki duh koji je meni i njemu možda zajednički. On mi je jedan od najbližih prijatelja koji imam u životu i sigurno ćemo ko zna šta sve još da uradimo. Mislim, i vezano za klasičnu muziku i ne samo vezano za klasičnu, tako da jedva čekam taj neki budući period da vidim šta će sve da se desi, pošto još uvek to verovatno ne znamo ni on ni ja. Thank you.
izuzev uvertire Heroj 1914. koja je nastala od materijala iz muzike za istoimeni igrano-dokumentarni film o Prvom svetskom ratu Filipa Švarma i Svite Mesečeva kći, koja je ovoga puta izvedena u verziji za violinu i orkestar, sve ostale kompozicije Aleksandra Sedlara, koje su izvedene sinoć, našoj publici su dakle već dobro poznate. Reč je o pitkoj i komunikativnoj muzici u kojoj se osjećaju svi uplivi kroz koje je Sedlar u svom umetničkom razvoju prošao. Ono što je nakon ovog koncerta ostavilo poseban utisak jeste muziciranje 33-godišnjeg violiniste Miloša Petrovića, koga barem u solističkoj ulozi, nažalost, nismo slušali u skorije vreme. Izuzetna tehnika, blistava muzikalnost i harizma ovog skromnog muzičara nisu ostavili nikoga ravnodušnim. Svojevremeno čudo od deteta, sa 13 godina je upisao Fakultet muzičke umetnosti i diplomirao violinu 1999. godine u klasi profesora Dejana Mihajlovića, a magistrirao dve godine kasnije u klasi profesorke Gordane Matijević. Takođe je diplomirao i magistrirao u klasi profesora Davida Takena u Londonu u Guildhall školi za muziku i dramu. Dobitnik je brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu i ostvario je veliki broj samostalnih javnih nastupa u Srbiji, Rusiji i Americi. Kao solista je nastupao sa Beogradskom filharmonijom i Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije. Član je gudačkog kvarteta Rubikon, a bio je i višegodišnji koncert majstor gudača Svetog Đorđa. Pored toga, radio je i kao docent na odseku za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a sada svira u Bamberškom simfonijskom orkestru. O svojevrsnom povratku u ulogu soliste, o utiscima sa održanog koncerta, ali i o nekim drugim pitanjima, razgovarali smo sa Milošem Petrovićem.
Hoćete da počnemo od toga da smo Sedlar i ja, nismo baš ni neeminentni umetnici ovde, moramo sami da platimo sebi salu i šta ja znam, i hvala Bogu i hvala gospodinu Tasovcu da smo imali barem tu neku pomoć od ministarstva, inače mislim koncert na kraju ne bi ni odeš. Mislim da je to malo, onako, ne ostavlja baš sladak u zapustima. Ovo sad sa ove distance mogu da vam kažem da mi je jako žao što muzičari u Srbiji žive tako loše, jer sad barem sam mogao, ja nikad nisam bio u tom orkestarskom svetu do pre dve godine, ja sam moja kamerna muzika, profesor na fakultetu, nikad nisam bio u ovom. Sad kad vidim, mislim, moj orkestar je tamo sjajan, važi za, ajde sad po tim nekim njihovim lesticama, neki peti, šesti orkestar u Nemačkoj, što je, mislim, oni možda i najviše na svetu ulažu u orkestre. I onda ovde, evo, ove kolege koje su nam ovde svirale, večeras, mislim, mnogi od njih uopšte, ne zaostaju u odnosu na kolege tamo, a uporediti primanja je, po primanjima onda možete da se ne sekirate, ok, mnogo radite i onda se ne sekirate da li će imati za kredit, pa ne, mislim, ne treba ti uopšte kredit. To je onako što mi, žao što je tako, prosto ja, kao, ja sam neki suludi optimist, ja sve se nadam da će to, morat će jednom da se promeni. Ali je ono što je tužno stvarno je što dok se to promeni, mnogi ti kvalitetni ljudi jednostavno izgube svoje godine života. Da, ovo je sad stvarno nama bitan moment i nema, ja dok sam živeo ovdje, mislim u principu hvala puno što uopšte razgovarate sa mnom, nego dok sam živeo u Srbiji, nešto nisam puno imao prilike nešto i da kažem, a sad kad živim tamo preko, onda nekako se ni ne osjećam baš kompetentnim nešto mnogo da pričam. Ovo tako, stvarima ovdje koje se dešavaju nam u kulturi, tako da onda zbog toga, a plašim se uvek kad ja sam malko brbljiv, pa onda kad krene razgovor, ja ne mogu, a da ne kažem. Tako da, eto to, ali hvala puno što ste došli, u svakom slučaju, ovo je bitan jako povod bio i za mene i za Sedlera.
Kakvi su utisci?
Uf, koliko iskren smem da budu. Pa Potpuno. Super, pa jeste, svirali smo sa prijateljima. Realno, program je jako bio naporan i veliki, obiman i nezgodan. Orkestru da se sve to složi, da bude dobro, ali mislim da je tu kum odradio sjajan posao i dirigujući, o kompozicijama da ni ne pričam uopšte. Meni je bio divan osjećaj ponovo da sviram na Kolarcu i ne verujem da bi bilo što drugo i prihvatio da sviram sad pod ove stare dane. Osim ovako neku muziku koja mi ne znači samo po kvalitetu mnogo, nego i po tome... Znate i sami kad slušate neku pesmu, bilo koju ste slušali u nekom lepom periodu u svom životu, pa vam drago da je čujete. A još je lepše kad možete da je ponovo svirate, tako da, eto.
Posetioci u dvorani Kolarčeve zadužbine sinoć su bili vidno uzbuđeni i zadovoljni, a nastup Simfonijskog orkestra Prijatelji i Miloša Petrovića bio je pozdravljen dugim aplauzom i pravim ovacijama, pored ostalog i Nemanje Radulovića koji je bio među nama. Drugi autorski koncert Aleksandra Sedlara pokazao je da savremena muzika, barem u ovom zanimljivom i komunikativnom vidu, ipak ima svoju publiku u Srbiji. A također je prikazao i nesvakidašnju interpretatorsku poetiku soliste Miloša Petrovića, koji je na svom gudalu izneo gotovo ceo program.